Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 1. marta, ovo su najvažniji naslovi. U eksplozijama u centru Podgorice je rano jutro uništen automobil i poslovni prostor u vlasništvu Aleksandra Jovovića. Zapošljavanje u javnom sektoru ne smije da se koristi kao politički mamac za glasače, poručio ambasador Njemačke u Podgorici Pius Fischer. Odluka Haškog suda o oslobađanju generala Perišića mora se poštovati, poručio hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Hugo Chavez bori se za život, izjavio njegov zamjenik Nicolas Maduro. I sadržaja emisije večeras počinje kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori.
Predsjednički kandidat DPS-a Filip Vujanović u izbornu kampanju ulazi pod sloganom Naprijed Filip Vujanović, dok je moto pod kojim će 4. marta kampanju početi njegov rival Miodrag Lekić, pravi predsjednik Crne Gore.
U Narodnoj biblioteci Srbije tokom mjeseca bit će izložen testament Svetog Petra Cetinskog. O značaju tog dokumenta govori Krsto Mijanović iz Narodnog muzeja na Cetinju.
Što bi dokument značio za Crnu Goru, suvišno je govoriti. To je zaista jedan krunski, neprocjenjivi dokument koji jedan istorijski period osvjetljava, jer i dan današnji postaje različite priče o tome je li trebao Njegoš ili je došao nekakvim čudnim mahinacijama na presto Svetoga Petra ili je trebao Đorđije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U eksplozijama u centru Podgorice rano jutro su uništeni automobil Aleksandra Jovovića, dok je znatno oštećen poslovni prostor u njegovom vlasništvu. Kako prenose mediji, na automobil i poslovni prostor bačene su dvije eksplozivne naprave, ali nije bilo povrijeđenih. Zapošljavanje u javnom sektoru ne smije da se koristi kao politički mamac koji će privući glasače, a svaka strategija te vrste unazadila bi Crnu Goru, ocijenio je ambasador Njemačke u Podgorici Pius Fischer. Neophodno je, poručio je Fischer, da se uspostavi sistem zapošljavanja zasnovan na zaslugama. Fischer je na okruglom stolu uticaju reforme javne uprave na borbu protiv korupcije i proces evropskih integracija ukazao da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ključna na putu ka Evropskoj uniji. Nepoznate osobe sinoć su bacile eksplozivnu napravu na kuću bošnjačke porodice u blizini Tri Solitera u sjevernom dijelu Mitrovice, saopštili su iz policije Kosova. Zamjenik regionalnog direktora policije Ergin Medić u izjavi za radio Slobodna Evropa kaže da povrijeđenih nema, ali da je načinjena materijalna šteta. Uviđaj je još u toku. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović poručio je Zagrebu da se odluka Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu o oslobađanju bivšeg načelnika Generalštaba vojske Jugoslavije generala Momčila Perišića mora poštovati, kao i sve druge odluke suda, makakve one bile. Josipović je ipak izrazio žaljenje da za počinjene zločine, a posebno raketiranje Zagreba, nije kažnjen krivac, mako on bio. Željka Cvijanović, mandatarka za sastav vlade Republike Srpske, trebalo bi danas da saopšti imena novih ministara na sjednici izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najavio je potpredsjednik Radovan Višković. Višković je za Glas Srpske kazao kako nakon toga slidi zahtjev za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će mandatar izložiti program i predložiti sastav svog kabineta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kardinali Katoličke crkve iz cijelog svijeta danas počinju pripreme za konklavu, odnosno sastanak na kojem će biti izabran novi papa nakon povlačenja Benedikta XVI. Tokom dana bit će poslata pisma sa pozivima kardinalima da dođu na sastanke naredne sedmice, kada će biti određen datum početka konklave ispod Michelangelovih freski u Sikstinskoj kapeli. Kongres Sjedinjenih Država zasjedaće tokom vikenda, iako nema nagovještaja da će biti postignut dogovor o izbjegavanju automatskog rezanja budžeta u vrijednosti od 85 milijardi dolara koji danas stupa na snagu. Demokrati i republikanci međusobno se optužuju za tu situaciju, a predsjednik Barack Obama pozvao lidere kongresa na pregovore u Bijelu kuću. U Evropskoj uniji bi trebalo prvi put da bude uvedeno ograničenje na isplate visokih bonusa bankarima, što će onemogućiti pretjerano rizično poslovanje banaka, saglasili su se predstavnici Evropskog parlamenta i Irske, koja predsjedava unijom. Maksimalni iznos nagradne isplate bankarima neće smjeti da prekorači visinu mjesečne plate. I još jedna vijest, dva američka marinca osuđeni su na 10, odnosno 9 godina zatvora zbog silovanja i pljačke jedne mlade žene na Okinavi, zločina koji je razbjesnio stanovništvo tog japanskog ostrova. Christopher Browning i Skyler Dozier Worker priznali su krivicu za silovanje 20-godišnje žene na jednom parkiralištu u oktobru prošle godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Prva redovna sjednica Skupštine Crne Gore počela je na Cetinju obraćanjem Ricarda Miorija, predsjednika parlamentarne Skupštine OEBS-a, koji je crnogorskim parlamentarcima prenio niz pohvala na račun ostvarenog stepena demokratije, pohvalio određene ustavne odredbe i ocijenio da će primjerom Crne Gore OEBS, izvinite, riješiti velike probleme u drugim dijelovima Europe. O tome izvještava Srđan Janković.
Izražavajući zadovoljstvo posjetom Crnoj Gori i razgovorima sa zvaničnicima, predsjednik parlamentarne Skupštine OEBS-a Ricardo Migliori poručio je u obraćanju poslanicima Skupštine Crne Gore da treba da budu ponosni ostvarenim stepenom demokratije i naveo da na osnovu primjera Crne Gore OEBS i Evropa bi mogli da riješe probleme koji postoje u drugim dijelovima evropskog kontinenta.
Stabilita. Vi ste primjer stabilnosti na Balkanu.
Convivenza.
Vi ste primjer suživota na Balkanu. I treba da budete ponosni da ste uspjeli da dođete za razliku od drugih zemalja, da stignete do važnog cilja, zato što postoji model koji se zove Crna Gora u okviru OEBS-a, znači model koji je za čitav Balkan već prepoznat. Morate zaista biti svi koliko vas je svojim rezultatom poznat. I oni koji su u vladi, i oni koji nisu u vladi. Ovo predstavlja čitavu vašu zemlju. Ovo je zaista i za parlamentarnu diplomaciju jako važno. Zato što ćemo uspjeti sa vašim primjerom da sigurno riješimo i velike probleme u još nekim dijelovima Evrope. Također bih želio da kažem da su ovo dramatični momenti za neke dijelove Evrope, ali vaša zemlja je zemlja nade.
Jedna od ključnih odredbi Ustava Crne Gore za Ricarda Migliorija predstavlja ustavno opredjeljenje za članstvo u Europskoj uniji.
Malo je ustava koje su upravo kao vaš ustav je napravljen ovakav cilj, jedan ovakav kraj od samog ustava da bude u stvari evropska integracija. To je zaista jedan veliki evropski ustav, moram reći.
Nastavak sjednice Skupštine počeo je utvrđivanjem dnevnog reda, uz ranije utvrđeni dnevni red koji se uglavnom odnosi na potvrđivanje međunarodnih sporazuma. Poslanici opozicije su predložili još nekoliko predloga i izmjena zakona, o čemu se u parlamentu na Cetinju vodi rasprava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Afera Snimak bila je dominantna tema današnjeg skupa koji je nedjeljnik Monitor posvetio reformi javne uprave u borbi protiv korupcije. Jasna je poruka njemačkog ambasadora Piusa Fischera da je hitna potreba Crne Gore zapošljavanje i unapređenje po zaslugama, a ne partijskim pripadnostima, zabilježila Olivera Nikolić.
Njemački ambasador Pius Fischer ocjenio je da je u proteklih pola godine u Crnoj Gori primijećen mali pomak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. U svom izlaganju posebno je naglasio važnost reforme javne uprave i ukazao da zapošljavanje u javnom sektoru prema partijskoj pripadnosti ne samo da nije financijski održivo, nego i da podriva napredak zemlje. Ako su se takve stvari događale, njih i u budućnosti treba spriječiti, poručuje Fischer.
Zapošljavanje u javnom sektoru nikada ne smije da se koristi kao politički mamac da se glasači.
I predsjednik Skupštinskog odbora za antikorupciju Predrag Bulatović ukazuje na dugogodišnju diskriminaciju koju prema građanima provodi vladajuća partija, favorizujući svoje pristalice, kadrove i birače pri zapošljavanju, isplatama odšteta ili dodjeli kredita iz državnih fondova. Ocjenu da trenutno nema političke volje da se depolitizuje državni aparat i provedu korijenite reforme javne uprave, potkripio je stavom da čelnici vladajuće partije uporno pravdaju zloupotrebe.
Još teže jeste opravdanje, ne stavovi, nego i opravdanje onoga što se desilo, i to ne samo od ključnih ljudi u vlasti, veće članice koalicije, nego i ključnih članova čitave koalicije.
Za Vuka Maraša iz nevladinog Mansa još veću težinu ima izostanak adekvatnog odgovora tužilaštva i policije na aferu snimak.
Umjesto da policija započne svoj posao i da vrlo profesionalno sasluša sve ljude koji su akteri afere snimak i da od njih dobi izjave, ne bi li pomogla tužilaštvu da konačno otvori istragu i stane na put zloupotrebi državnih resursa i zapošljavanje kao takvog u svrhu jedne političke partije i njene kampanje, mi smo došli u situaciju da su se i tužilaštvo i policija maltene zavukli u mišiju rupu.
Direktorica nedeljnika Monitor Milka Tadić-Mijović konstatovala je da je Crna Gora daleko od odgovorne javne uprave i da je pred njom dug put do stanja u kome će uprava biti stvar profesije, a politička pripadnost lični izbor. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Večerašnjim promotivnim skupom u Baru kandidata Demokratske partije socijalista i aktualnog predsjednika države Filipa Vujanovića zvanično počinje kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori 7. aprila. Vujanoviću, koji treći put ulazi u predsjedničku trku, takmac je Miodrag Lekić, kome je do sada podršku najavio veći dio opozicije, dok je kandidatura nezavisnog kandidata Rada Bojovića još neizvjesna. O tome kakva se kampanja može očekivati na političkoj sceni koju već potresaju brojne afere, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Predsjednički kandidat DPS-a Filip Vujanović u izbornu kampanju ulazi pod sloganom Naprijed Filip Vujanović, dok je moto pod kojim će 4. marta kampanju početi njegov rival Miodrag Lekić, pravi predsjednik Crne Gore. Iz oba izborna tabora najavili su kako u animaciju glasača neće utrošiti ogromna sredstva i kako će njihova kampanja biti pozitivna. Iz Vujanovićevog štaba saopšteno je kako će održati samo nekoliko promotivnih skupova i kako će biti posvećen ličnim kontaktima sa građanima, šireći pobjednički duh. U takvom maniru još preksinoć je u rodnim Rastocima kod Nikšića, u kome se 9. marta održavaju vanredni lokalni izbori, nastupio premijer Milo Đukanović, koji rukovodi Vujanovićevim izbornim štabom. Naglasio je važnost izborne pobjede 7. aprila.
Važno je zato što na bilo kom mjestu, ukoliko neko želi da ometa ostvarivanje nacionalnih interesa, to može da učini. A posebno to može vrlo ubjediti da učini sa tako zvučne pozicije kao što je pozicija predsjednika Crne Gore. Zato nama treba Filip Vujanović na dužnosti predsjednika Crne Gore zbog njegove iskrene posvećenosti Crnoj Gori, koju je dokazao i u godinama uoči referenduma i na referendumu i nakon referenduma kada je trebalo afirmisati Crnu Goru na međunarodnom planu.
Na sinoćnoj tribini Demokratskog fronta, koga predvodi Miodrag Lekić, u Nikšićkom naselju Dragova Luka, Filipu Vujanoviću poručeno je da se konačno izjasni o aferi snimak u kojoj mediji danima iznose transkripte i tonske zapise sa sjednica vladajućeg DPS-a na kojima državni funkcioneri govore o partijskom zapošljavanju. Milan Knežević i Miodrag Lekić.
Pošto on ima mišljenje kad se rode trojke u bolnici, ima mišljenje kad se zapali kontejner u Podgorici, ima mišljenje kad bila neka saobraćajna nesreća, ima mišljenje kad ne radi semafor u gradskoj opštini Golubovci, neka iznese svoj stav o snimcima, jer ne zaslužuje da bude ne predsjednik Crne Gore, nego ne zaslužuje da bude ni kandidat za predsjednika Crne Gore, čovjek koji čuti o flagrantnim kršenjima ljudskih prava u Crnoj Gori.
Predsjednik države ima obavezu javnog stava prema deformacijama. Dakle, gledamo ove i pratimo ove skandale ovih dana, mi nemamo izjavu aktuelnog predsjednika o svemu tome. A možete misliti da je potrebno da ima inicijativu da pokreće stvari.
Iako su i Filip Vujanović i Miodrag Lekić nagovijestili mirnu kampanju, pitanje hoće li biti baš tako, tim prije što se politička scena posljednjih dana zagrijala upravo aferom snimak i međusobnim optužbama vlasti i opozicije. Može li politička utakmica, kako se budemo približavali njenom finišu, preći u oštar obračun u kome se rivali neće štedjeti. Portparol vladajućeg DPS-a Časlav Vešović.
Mi ćemo svakako voditi pozitivnu kampanju i usmjeriti je ka afirmaciji našeg kandidata i to priliči ličnosti Filipa Vujanovića. Fer kampanje doprinose razvoju demokratije u našoj zemlji i očekujemo da taj osjećaj odgovornosti pokaže i druga strana u ovoj političkoj utakmici.
Do Gorana Danilovića, koji rukovodi izbornim štabom Miodraga Lekića, do početka emisije nismo uspjeli da dođemo. Zlatko Marko Vujović iz nevladine organizacije Centar za monitoring smatra da se predsjednički kandidati neće služiti uvrijedljivim i teškim riječima, ali da će ton kampanji davati brojni drugi akteri.
Ako je suditi po onom što smo mogli da gledamo prošlog mjeseca dana, imat ćemo uslovno rečeno brojnih pokušaja i sa jedne i sa druge strane da se na neki način diskredituje, defavorizuje protivnički kandidat. Svakako da posljednja dešavanja govore o tome da se sve više povećavaju šanse da ovi izbori budu neizvjesni. A što budu neizvjesni, to će, uslovno rečeno, razni poticaj, bočni udari od strane raznih aktera na same kandidate biti veći, što znači i sama kampanja prljavija.
Učešće Rada Bojovića iz političkog kluba Pravedna Crna Gora, koji je od starta isticao kako bi zapravo on bio jedini nezavisni kandidat iza kojeg ne stoje partijske mašinerije, neizvjesno je. Do sada se za njega potpisalo oko 1600 građana, o 7710 koliko je neophodno da do 18. marta prikupi i preda Državnoj izbornoj komisiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku idemo u Srbiju. Vlada Srbije riješila je problem zatrovanog mlijeka. Kratko i jednostavno. 10 puta je povećala do sada dozvoljeni nivo aflatoksina sa 0,05 na 0,5 mikrograma po litru. Obrazlažući odluku, ministar poljoprivrede Goran Knežević izjavio je da je vlada Srbije dobila mišljenje od svih nadležnih ustanova, od Ministarstva zdravlja, Vojno-medicinske akademije i Instituta Batut, da uvećanje dozvoljenog nivoa aflatoksina neće imati štetnih posljedica po zdravlje ljudi. To je još jedan u nizu koraka koji Srbiju udaljavaju od evropskih standarda kvaliteta. Podsjećamo, dozvoljeni nivo aflatoksina u mlijeku u Mađarskoj je nula, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini 0,05, a u Srbiji za koji dan bit će 10 puta veći. Bivši ministar poljoprivrede u Srbiji Goran Živkov kaže za naš program da će se posljedice ovakvog poteza vlade i kada je u pitanju zdravlje građana i kada je riječ o izvoznom potencijalu industrije mlijeka tek mjeriti.
To samo pokazuje nemoć države da se suoči s jednim ovim problemima. To će imati sigurno velike posljedice, ne samo na zdravlje, da ne ulazimo u zdravlje, ali znači na naš izvoz mlijeka i na našu reputaciju kao zemlje potencijalnog, a i trenutnog izvoznika mlijeka i uopšte poljoprivrednih proizvoda. Tako da meni to nije ništa drugo nego jedan veliki poraz države.
Šta vi kažete kada ministar Goran Knežević uverava da je vlada dobila mišljenje svih nadležnih ustanova da to neće imati štetnih posljedica po zdravlje ljudi?
Suština celog sistema bezbednosti hrane, pogotovo kod tih kancerogenih stvari, je da to bude nula. Čim je nešto kancerogeno, ono je opasno. Ono neće biti opasno u ovom mandatu, ali to da ja treba da cenim da li će sutra, prekosutra ili za 10 godina, da znam da sam ja dobio kancer zbog stresa ili aflatoksina ili da se to nagomilalo u mojoj jetri dana, sutra ili prekosutra, to je potpuno nebitno. A to što će i da se sad prestane rješavati problem kukuruza i problem stočne hrane i problem mlijeka i ko zna možda i problem mesa i jaja, to je meni onako prilično jedna poražavajuća vijest. S ovim problemom će se trebalo rješavati u septembru, oktobru, kada su se već prvi analize pokazale da postoji aflatoksina u kukuruzu, pa se ništa nije radilo. Tako ćemo se isto možda za 2 godine češati kada nam sada sve naše pošiljke vraćaju sa granice, jer znate, ko bi imao povjerenje u naš sistem, kada mi ovako rješavamo probleme. Jedna Britanija je ubila 4,4 miliona krava kada su se pojavila par slučajeva bolesti ludih krava. Zašto? Da bi pokazala da njihov sistem funkcioniše, da bi se vratilo povjerenje potrošača. Nebitno da li je to 0,05, zato što ja više ne vjerujem, ja nemam više povjerenja u državu. I to je, znači, dugoročno ću mi plaćati posljedice ovog.
Bio je to bivši ministar poljoprivrede u vladi Srbije Goran Živkov. A nakon odluke vlade u Beogradu o desetostrukom uvećanju dozvoljenog nivoa aflatoksina u mlijeku proizvođača iz Srbije, provjerili smo da li postoji mogućnost da se mlijeko i mliječni proizvodi iz Srbije sa povećanim nivom aflatoksina u odnosu na crnogorske i evropske standarde nađu i na domaćem tržištu, istraživao Esad Krcić.
Vlada Srbije je odlučila da mliječnu krizu nastalu zbog povećane količine aflatoksina u mlijeku riješi tako što će jedina u ovom dijelu svijeta sa 0,05% ove kancerogene materije po litru dozvoljen nivo povećati 10 puta na 0,5%. Pošto Crna Gora uvozi značajne količine mlijeka i mliječnih proizvoda upravo iz Srbije, crnogorskog ministra poljoprivrede Petra Ivanovića smo pitali da li postoji mogućnost da mlijeko i mliječni proizvodi iz Srbije sa uvećanim nivoom aflatoksina dospiju na domaće tržište.
To uopšte nije komplikovan problem. Koliko se pokušava prikazati, kod nas postoje standardi koji se nisu mijenjali. Mi nećemo pribjegavati nikakvim administrativnim mjerama da bismo udovoljili problemu, nego obrnuto, hoćemo da naše građane zaštitimo od problema. Prema tome, svo mlijeko koje bude imalo veću koncentraciju aflatoksina od one koja je propisana zakonima u Crnoj Gori, jednostavno neće moći da se prodaje na crnogorskom tržištu.
Crnogorska vlada je na regionalni problem uvećanog sadržaja aflatoksina reagovala povlačenjem kontaminiranog mlijeka sa tržišta i zabranom uvoza, ali i proizvodnje mlijeka na nekoliko dana. Za to vrijeme su ustanovljene i eliminisane neispravne serije, a na policama prodavnica je ostalo samo mlijeko koje ispunjava standard od maksimalnih 0,05% aflatoksina po litru mlijeka. U međuvremenu je iz upotrebe izbačena i plesniva stočna hrana koja je uzročnik pojave aflatoksina u mlijeku. Budući da su zalihe stočne hrane koja nije kontaminirana znatno smanjene, vlada je odlučila da uveze oko 100 tona koncentrata iz Slovenije, rekao je ministar poljoprivrede Petar Ivanović nakon jučerašnje sjednice vlade, izrazivši očekivanje da će nova stočna hrana stići već tokom današnjeg dana. Ministar poljoprivrede Petar Ivanović za naš radio o garancijama ispravnosti kupljene stočne hrane.
Imamo garanciju i to je uobičajena procedura prilikom svakog uvoza, ali to ne znači da mi nećemo raditi i dodatnu provjeru na našoj granici. Pored toga što imamo potrebne certifikate koje se traže kod takvog jednog posla od veterinarskih uprava iz Slovenije, mi ćemo dodatno napraviti i prilikom carinjenja ćemo uzorak na granici, to će produžiti za određeni period ulazak same stočne hrane, ali takva je procedura. Mi želimo od starta, to ponavljam više puta, da prije svega zaštitimo zdravlje građana Crne Gore. To nam je prioritet.
Odluka vlade Srbije da je u desetostruči dozvoljen maksimalan nivo aflatoksina u mlijeku među crnogorske političare, bilo iz vlasti ili opozicije, nije unijela nervozu i ne predlažu se nikakve radikalne mjere poput zabrane uvoza. Član Skupštinskog odbora za zdravstvo i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže da u Crnoj Gori ne postoji nikakav razlog za zabrinutost, jer bez obzira na to šta je u Srbiji dozvoljeno, u Crnu Goru može ući samo mlijeko koje ispunjava domaći i standard Evropske unije.
Crna Gora ima svoje zakone i svoje kriterijume koje treba poštovati u tom slučaju. Znači, crnogorski zakon je tačno dozvoljeno koji je to nivo aflatoksina koji je moguće na tržištu Crne Gore imati u mlijeku. Što se tiče odbora za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, kada dođu takva pitanja koja će se vjerovatno desiti, odbor za rad, zdravstvo i socijalnu politiku prije svega vodit će računa o zdravlju građana Crne Gore i u skladu sa evropskim propisima uskladiti svoje propise, ali mislim da za sada tu zaista nema nikakvih problema i da tržište Crne Gore što se tiče mlijeka i mliječnih proizvoda funkcioniše u najboljem redu, kako je to saopštio i ministar poljoprivrede gospodin Ivanović.
Članica Skupštinskog odbora za zdravstvo i funkcionerka opozicione pozitivne Crne Gore Ana Ponoš smatra da bi trebalo preduzeti izvjesne dugoročne mjere, a da bi u međuvremenu dok one ne daju rezultat trebalo ojačati kontrolne mehanizme.
U narednom periodu treba raditi na povećanju proizvodnje mlijeka i na unapređenju stočarstva u Crnoj Gori. Do tog dana kada mi budemo mogli sami da proizvedemo onoliko mlijeka koliko građani troše, vjerujemo da treba dozvoliti dalje uvoz, ali povećati kontrole i uzorkovanje mlijeka na samim granicama, odnosno pri uvozu, ali isto tako i one slučajne kontrole kada je mlijeko već uveženo. Što znači da bi u suštini trebalo povećati kapacitete sanitarnih inspekcija, instituta zdravlja, centra za ekotoksikološka ispitivanja, kako bi se zaista sve vrijeme pratio kvalitet mlijeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa, .org.
Nakon priče o mlijeku i ostale teme, u Narodnoj biblioteci Srbije tokom ovog mjeseca bit će izložen testament Svetog Petra Cetinskog, za koji se jedno vrijeme vjerovalo da je izgubljen, objavili su mediji. Papir pisan rukom Sime Milutinovića Sarajlije, tadašnjeg sekretara Petra I. Petrovića i njegoševog učitelja, datiran je 18. oktobra 1830. na dan kada je Petar I. preminuo. Najznačajniji u ovom testamentu u kome se Petar I. obraća crnogorcima i brđanima zanima je određivanje nasljednika Rade Tomova i održavanje savezništva sa Rusijom. Vjeruje se da je taj dokument iz Crne Gore odnio upravo Simo Milutinović Sarajlija, da je otkupljen od vjerovatnog potomka Milorada Medakovića, prvog Njegoševog adjutanta i sekretara knjaza Danila. O vrijednosti testamenta Svetog Petra Cetinskog i mogućnosti da on bude dostupan Crnoj Gori, za Radio Slobodna Evropa govori rukovodilac Arhivsko-bibliotečkog odjeljenja Narodnog muzeja na Cetinju Krsto Mijenović, koji naglašava da autentičnost treba utvrditi ekspertizom.
Poprično iznenađenje čitamo danas ne samo u Blicu, nego u prenesenim vijestima da je u narednoj biblioteci Srbije povodom njezinog jubileja biće izložen testament Petra I. Petrovića Njegoš. Testament koji je od početka izazivao poprilično kontraverziji, jer su ga osporavali Njegošev brat Đorđije i Vukao Radonjić, koji su pretendovali da Đorđiju, koji je istina školovan u Rusiji za nasljednika Petra I, ali je umeđu vremenu promijenio mišljenje i odnos prema crkvi, tako da je završio vojnu akademiju. Htio da sjedeo taj presto uz pomoć Jeremije Gagića, ruskog konzula u Dubrovniku, ustavno je navedena je autentičnost izjave Petra I i potvrđena njegova želja da ga naslijedi Njegoš. Kako je taj dokument nestao iz Crne Gore, teško je reći. Pisao ga je sigurno Milutinović i on je zbog nekih njegovih poprilično mutnih radnji u Crnoj Gori bukvalno morao da napušti Crnu Goru, vjerovatno sa njim i taj dokument, iako je to autentičan dokument, što jedino može se ekspertizom to utvrditi, onda svakako da je ovo jedini realni put. Što bi dokument značio za Crnu Goru, suvišno je govoriti. To je zaista jedan krunski, neprocenjivi dokument koji jedan historijski period osvjetljava, jer i dan današnji postoje različite priče o tome je li trebao Njegoš ili je došao nekakvim čudnim mahinacijama na predstvo Svetoga Petra ili je trebao Đorđije, to su i poslije njegove smrti nastojali da ospore da ne bi Danilo došao na predstvo. Uglavnom radi se u svakom slučaju o jednom krunskom dokumentu izuzetno značajnom za našu istoriju i kulturu.
Bio je to Krsto Mijenović, predstavnik Narodnog muzeja na Cetinju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik Venezuele Hugo Chavez bori se za svoje zdravlje i život, izjavio je potpredsjednik te južnoameričke države Nicolas Maduro, i to nakon što su se u javnosti ponovo pojavile informacije kako je Chavez preminuo. Slušamo Mirjanu Rakilu.
Maduro je u obraćanju javnosti preko državne televizije u četvrtak navečer po lokalnom vremenu poručio da je zdravlje predsjednika teško i složeno, ali nije iznio više detalja. Ipak poručio je da je situacija takva jer je predsjednik cijeli svoj život dao narodu. Svi znate da nije pazio na zdravlje, jer je dušu i tijelo dao svom narodu, a zaboravljao je i na obaveze prema samome sebi. Sve je davao svom narodu, posao, život, stanove, hranu, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu. To je prava istina. Istina je, međutim, da nikada nije rečeno od koje vrste tumora boluje Hugo Chavez i zašto je morao putovati na liječenje na Kubu. Od juna 2011. Chavez je 4 puta operiran, prošao je kemoterapije i radijacije. U javnosti nije viđeno od posljednjega odlaska na Kubu u decembru prošle godine. 15. februara vlada je objavila fotografiju predsjednika sa dvije ćerke i to je prva fotografija predsjednika u posljednja 2 mjeseca. No postoje nagađanja da je to starija snimka i da je navodno Chavez mrtav. Vlasti su istina priznale da je prošli tjedan predsjednik imao dišnih problema zbog respiratorne infekcije. Hugo Chavez je prošloga oktobra izabran ponovno za predsjednika Venezuele na 6-godišnji mandat, ali inauguracije nije bilo, iako je trebala biti održana u januaru. Sam Chavez je rekao da bi u slučaju da ne bude u mogućnosti obavljati dužnost predsjednika, volio da ga naslijedi Maduro. Po ustavu izbori se moraju održati u roku 30 dana ukoliko predsjednik države nije u mogućnosti obavljati svoje dužnosti. Na čelu Venezuele Chavez je 14 godina. Njegovi pristalice tvrde da je osoba koja skrbi za siromašne, a oponenti da je izraziti autokrat.
Još jednom naslovi dana. U eksplozijama u centru Podgorice rano jutro su uništeni automobili, poslovni prostor u vlasništvu Aleksandra Jovovića. Zapošljavanje u javnom sektoru ne smije da se koristi kao politički mamac za glasače, poručuje ambasador Njemačke u Podgorici Pius Fischer. Odluka Haškog suda o oslobađanju generala Perišića mora se poštovati, poručio hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Hugo Chavez bori se za život, izjavio njegov zamjenik Nicolas Maduro. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka, 1. marta, na programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Od vas se opraštaju Mahir Elšani i Predrag Tomović.